Goeiedag lieve luisteraar, ons gaan vandag met mekaar oor twee hoofstukke gesels. Nou dadelik kan jy natuurlik sê, dis 'n bietjie kwaai, maar ek wil graag Jesaja 46 en 47 saamvoeg en tegelijk behandel, omdat ons 'n baie beter geheel perspektief daarop kry. Jy sien, ons het hier, nou miskien wil ek amper vir jou sê wat 'n mens mag interpreteer as die teenpool van die voorafgaande gedeeltes, waar ons duidelik gehoor het hoe dat die Here die heidense koning, naamlik koning Kores van die Perse, gaan gebruik, ja, as sy gesalfde, om die ballinge van Juda te laat vrygaan, sodat hulle weer kan teruggaan na Palestina, die land wat die Here vir hulle beloof het toe. En hier kry ons nou gedeelte waar daar gesê word dat Babel gaan in mekaar val. Nou wil die Here dan een groep, naamlik die Perse, gebruik as 'n instrument om sy volk te seën, en wil hy die ballinge seën, terwyl hy eintlik nou hier uitsprake gee oor Babel, naamlik dat Babel sal ondergaan. Nee, liewe luisteraar, want ons het ook nie van tevore gehoor dat die Here vir Kores gaan red nie. Hy gebruik Kores en hy het Babel gebruik as tug instrumente om sy gelowiges, naamlik die Jodeers, te straf vir hulle ontrou. Maar ons moet onthou dat in spite van alles wat gebeur het, was die ballingskaps Israel 'n dienaar van die Here. Hy het hulle nooit verlaat nie. Hy het sy hand nooit van hulle onttrek nie. Die ballinge het hulle self beleef as nuttelose mense, dit is waar. Maar in God se oë was hulle begenadigde mense, uitverkore dienaars van die Here, vir wie hy geroep het, daarna het hulle ontrou geword, en vir wie hy toe in ballingskap laat gaan het, om hulle terug te roep na hom toe. Jy sien, die ballingskap het nie die besondere verband wat daar bestaan het tussen God en sy volk tot niet gemaak nie. Daardie band het van die Here se kant af bly staan, ten spyte van Israel se ontrou. As dienaar moes Israel verlossing bring vir die verste uithoeke van die aarde. Dit was eers later die geskiedenis toe Israel besef dat God deur haar leiding 'n doel in die wêreld gehad het. Eers toe kon die ballingskap die verlossingsboodskap aanvaar en moed skep, en het hulle ook die ballingskap as sinvol kon sien. Hoewel dit sekerlik een van die grootste ingrype in oud-Israel se geskiedenis was wat daar ooit was. En daarom wil ek graag ook vandag vir jou dieselfde sê, al ken ons mekaar nou nie regtig nie. As jy in Jesus Christus glo, liewe luisteraar, dan is jy wat die Here betref 'n baie besondere mens. Dan het hy 'n doel met jou lewe. Hy wil hê jy moet sy dienaar wees. 'N werktuig wat sy verlossingsdade en sy boodskap van verlossing in Christus aan die hele wêreld verkondig, oral waar jy beweeg en loop en werk. Daar waar jy jou dagtaak verrig, daar waar jy miskien selfs in die gevangenis is, daar waar jy op 'n siekbed vasgekluister lê. Daarom behoort jy en ek in elke omstandigheid te getuig van wat die Here vir ons gedoen het. Daarom het sy seun vir ons gesterwe, toe ons nog sondaars was, sonder dat ons het verdien het. Hy wil hê ons moet diens doen in sy koninkryk. Die vraag wat by myself opkom as ek hierdie wonderlike hoofstukke in die Here se woord lees, is: voldoen ek aan my redding? Is ek genoeg dankbaar? Gee ek die naam van die Redder God deur aan ander mense? Want die Here is almagtig, hy doen enige ding. Uit die vorige hoofstukke het ons al gesien hoe dat die profete stem ook gekom het tot ander mense behalwe oud Israel, om hulle tot die Here te bekeer. En daarom kan ons ook verstaan dat sy uitnodiging uitgaan aan alle mense in die Nuwe Testament ook. Gaan lees gerus in Matteus 22, daardie bekende gedeelte van die koning wat 'n maaltyd voorberei, en dan stuur hy sy knegte uit om te gaan nooi, te gaan getuig, te gaan roep. En tog wil sommige mense nie die uitnodiging aanvaar nie. Is jy nie dalk een van hulle nie? Want dan roep die Here se woord ook vir jou persoonlik vandag: kom terug na die Here toe. Nou ek gaan begin met Jesaja 46 waarin dan vertel word hoe dat Babel vernietig gaan word. En wanneer ons dit nou behandel, dan moet jy 'n baie interessante aspek of twee in gedagte hou. In hierdie gedeelte rig die Here 'n uitnodiging aan die nasies. En dit veronderstel dat redding en krag net van die Here kan kom. Daarop volg dan ook die aankondiging van die ondergang van Babel, wat natuurlik verlossing vir die ballinge impliseer het. Jy sien, die Babiloniese gode Bel en Nebo word genoem, wat vroeër in triomftogte gedra was en wat nou self in ballingskap weggevoer gaan word. Tussen haakies, dalk moet ek net ietsie gou vinnig daaroor sê, een of twee sinne. Bel was natuurlik vir die Babiloniërs die god van die hemel en is later met die hoofgod Marduk geïdentifiseer. Nebo was beskou as die seun van Bel. Met ander woorde, dit was hemelse gode, soos wat die mense in Babel Bel en Nebo verstaan het. Maar nou, 'n belofte van redding word nog 'n keer gemaak. Dit is net God wat hierdie redding moontlik maak. Israel ontvang die belofte dat die Here hulle tot in hulle grysheid sal dra. En ook die Babiloniërs gaan tot 'n val kom, hoewel daar waarskynlik individue was wat die gode soos Bel en Nebo gelos het en tot inkeer gekom het na die God van Israel. Maar oorhoofs het dit nie plaasgevind nie en daarom gaan Babel op sy knieë kom. So, kom ons lees die eerste 4 versies van Jesaja 46 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Bel het ineengestort. Dis klaar met Nebo. Dis nou daai twee afgode wat ek vir jou gesê het. Julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moeë diere. Dis klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Hulle kan hulle vrag nie dra nie en hulle word self in ballingskap weggevoer. Nou ek het gesê tot vers 4. Kom ek lees eers net tot daarby vers 2. Anders is die stukkie nou te lank waaroor ek met jou wil gesels. Nou in die gedeelte word die ondergang van Babel duidelik aangekondig, want onthou nou luisteraar, wanneer van hulle hoofgode soos Bel en Nebo val, dan beteken dit eintlik hulle tyd is verby. Terwyl Israel aan die ander kant nou verseker gaan word dat hulle verlossing voor die deur is. Die gedagte is dus dat die redding vir Israel geleidelik nakom, maar natuurlik ook so die val van Babel. Hoekom geleidelik? Omdat die Persiese Ryk nog op hierdie stadium nie die wêreld regeer nie, hulle is nog besig om op te staan as die nuwe wêreldmoondheid. Babel se ondergang onder die aanslag van Kores gaan dus binnekort aanbreek. Die gode van Babel kan hulle aanbidders nie help nie. Dit is in die vorige hoofstukke ook al gesê dat mense gode aanbid wat hulle eintlik nie kan help en kan red nie en word saam met hulle in ballingskap weggevoer. Die Here daarenteen het hom dwars deur Israel se bestaan bewys as die God wat sy volk red. En dit is wat hy nou besig is om te doen. Babel gaan val. Sy gode kan hom nie red nie. Maar Israel wat verower is deur Babel, gaan gered word deur die proses. En die ironie is dat die volk wat Babel verslaan, naamlik die Perse onder leiding van Kores, daardie selfe volk se koning Kores gaan 'n edik uiteindelik uitvaardig sodat Israel en ander volkere se leiers kan teruggaan na hulle lande van herkoms. Die Babiloniese ryk word dus in hierdie eerste twee verse verteenwoordig deur hulle belangrikste gode Bel en Nebo. Ek het al vir jou vertel dat op 'n ander geleentheid dat Marduk ook een van hulle gode was, maar Nebo met sy aanbiddingsseele setel daar naby in 'n plek met die naam van Borsippa, die stad Borsippa, is beskou as die seun van Bel, soos ek net vir jou gesê het. Die koning van Babel gaan eens val, maar meer as dit, die gode van Babel gaan kragteloos bewys word. Hulle stort mekaar, hulle word deur moe diere staan daar in ballingskap weggedra. Daarteenoor dra die God van Israel sy volk dwars deur hulle geskiedenis en hy hou hulle vas, hy gaan hulle verlos. Met ander woorde, liewe luisteraar, nou sal ook die gode van die Babiloniërs uiteindelik as kragteloos bewys word teen die Here. Luister na vers 3 en vers 4. Luister na my, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Met ander woorde, liewe luisteraar, teenoor die nietigheid van hierdie afgode wat nou finaal verslaan word, staan die Here. Hy het sy volk tog altyd gedra, sê hy hier in vers 3 en 4. Van hulle geboorte af tot in hulle ouderdom, sonder onderbreking, was die Here by sy volk, al het hy gereël dat hulle weggevoer word in ballingskap, het dit nie beteken hy het hulle verlaat nie. Dit was die manier waarop hy hulle uiteindelik wou terugroep na hom toe. En daarom sê hy, hy sal hulle ook nou dra. Hy sal hulle nou red. Hoekom? Want hulle is sy volk Jakob. Wonderlike woorde. En dan kom ons hier by vers 5 tot 11. Ek gaan eers vir jou oorsig gee van hierdie verse in Hosea 46, maar dan gaan ek hulle so 'n bietjie versie vir versie met jou bespreek, soos wat ek gewoonlik doen. Waaroor gaan dit in Jesaja 46 vers 5 tot 11? Die tema bly dieselfde. Redding kom net van God af. Jy sien, die redding wat God aankondig staan vas, want hy is mos die enigste ware God. Die afgode is net die maaksels van mensehande. Eintlik kan hulle niks doen nie. Ons het dit nou al 'n paar keer gesien in die vorige hoofstukke. Die opstandige en die sondige ballinge moet dit ter harte neem. Daai gode is niks werd nie. Hulle moet die kragtige werking van God in hulle geskiedenis onthou. Hulle moet 'n gedagte hou, sê die profeet, dat net die Here God is, dat hy die verloop van die wêreldgeskiedenis bepaal. Omdat alles in die Here se hande is, kan hy nou vir Kores gebruik as 'n instrument ook in sy eie hande. Luister vers 5. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Jy sien, hy is besig om vir hulle retoriese vrae te vra. Vrae wat een antwoord net kan hê, naamlik: ek is onvergelykbaar in wat ek doen. Ek kan met niemand vergelyk word nie, want ek is verhewe bo hulle almal. En dan vers 6 en 7. Mense gooi goud uit hulle geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle huur 'n goudsmit. Hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar. En hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Luisteraar, dit was my en Marinda, my vrou, se wonderlike voorreg op 'n stadium om sekere van ons sendelinge te besoek, ons gemeente se sendelinge in Indië. En daar het ek vir die eerste keer werklik onder die indruk gekom van hoe ongelooflik wyd die aanhang van afgode onder mense is. Afgode vir wie beelde gemaak word so hoog as 5, 6 geboue somtyds. En arme mense wat eintlik niks het nie, dra klein beeltjies van daardie gode om hulle nekke. Hulle koop blommetjies met die laaste paar stukkies geld wat hulle het. En dan gaan offer hulle dit aan daardie afgode. En hulle dra daardie afgode in optogte op groot draagbare rond, tussen die skares deur, miljoene mense wat daar woon. En die afgode trek nie 'n spier nie, want die beelde kan nie roer nie. Die beelde is niks werd nie. En dit is presies wat hier in Jesaja 46 staan by vers 7. Hulle tel hom op hulle skouers en hulle dra hom. Hulle sit hom neer op 'n plek en hy staan daar. En hy kan nie van die plek af pad gee nie. As iemand hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie in sy nood nie. Jy sien, die Bybel is besig om hier vir hulle te sê, mense betaal geld om 'n afgodsbeeld te laat maak. En so 'n beeld word wel van waardevolle metaal soos goud selfs gemaak. maar hy moet gedra word en hy moet op sy bepaalde plek neergesit word. En dit, dan kan hy daar waar hy staan, net staan. Maar hy kan homself nie verroer nie. Hy kan niemand antwoord nie. Hy kan niemand help nie. Luister, Jesaja 56 vers 8 tot by vers 11. Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het lank gelede. Ek is God. Daar's geen ander God nie. Ek is God. Daar's niemand soos ek nie. Ek kondig tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, dit doen ek. Ek roep 'n roofvoël uit die ooste. Uit 'n ver land roep ek 'n man wat my besluit sal uitvoer. Ek het dit gesê en ek sal hom laat kom. Ek het dit beplan en ek sal dit doen. Nou, ons het hierdie gedagte in 'n vorige program ook al bespreek, liewe luisteraar, dat die Here sê, die belangrike ding as julle my wil toets, is dit. Julle moet oplet dat ek die toekoms voorsê. Met ander woorde, ek sê wat gaan gebeur in die toekoms en dan doen ek dit. En dit is ook die boodskap, liewe luisteraars, wat die profete van die Here ook verkondig het en gedra het reg deur die geskiedenis van die Ou Testament. Gaan lees gerus in Deuteronomium 18. Daar sal julle 'n baie interessante uitspraak kry. Dit is eintlik die eerste uitspraak wat ons in die verband in die Bybel het, dat hy wat in die naam van die Here praat en dit gebeur, hy is 'n ware profeet van die Here. Maar as iemand iets in die naam van die Here sê en dit gebeur nie, staan daar in Deuteronomium 18, nou moet jy weet, hy of sy is nie 'n ware profeet nie. En hier beroep die Here hom op daardie uitspraak wat hy self gemaak het. Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, anders as die afgode, vooruit wat ek gaan doen. Die afgode sê in elk geval niks van hulle kan nie praat nie, want hulle is nie gode nie. Die Here het dus vers 8 en 9 met wat vroeër gebeur het, soos die uittog uit Egipteland byvoorbeeld, nê, bewys dat alleen hy God is. Hy het dit nou net, ons het nou net hierdie vers 10 ook gelees, hy het dit ook bewys deur voor die tyd aan te kondig wat nog gaan gebeur. En dit alles gebeur deur sy woord. Volgens sy besluit en sy wil wat hy bekend maak. En daarom het hy in die 11de vers hier nou gesê, nou gaan hy die heiden, die koning van Persië, naamlik Kores, roep as 'n roofvoël uit die ooste om Babel as buit te neem. Ek dink, liewe luisteraar, selfs die Jode daar in Babel het seker met 'n frons gesig geluister na die profeet. Want jy sien, hulle sien hulle verblyf daar in Babel net as 'n straf. Hulle het nog nie ingesien nie dat hulle daar is omdat hulle oortree het en dat dit 'n terugroep van die Here is. En nou word gesê Babel gaan val. Kan jy dit glo? Hoor ek die Jode vir mekaar sê. Wat praat hierdie profeet tog? Hierdie magtige Babel wat ons en ons voorouers weggevoer het uit Jerusalem. Hulle is die wêreldheerser. Hoe kan hulle die Babiloniërs tot 'n val kom? Liewe luisteraar, mense wil eintlik daaroor lag, want luister na vers 12 en vers 13. Luister na my, julle hardkoppiges, julle wat geen redding verdien nie. Ek laat die redding naderkom. Dis nie meer ver nie. Die verlossing wat ek bring, sal nie lank meer uitbly nie. Ek bring verlossing vir Sion en openbaar my mag in wat ek met Israel doen. Jy sien, Israel word dus opgeroep by hernuwing om God se redding wat hy gaan gee te aanvaar. Die ballinge is hardkoppig, dit is waar. Hulle sien net hulle eie ellende raak. Hulle weier om die troostboodskap te aanvaar. En nou word hulle opgeroep om God op sy woord te neem. Die verlossing is voor die deur. Interessant vir my dat hulle in vers 12 genoem word, julle hardkoppiges. Maar jy sien, die hardkoppiges onder Israel het hulle deur die mag van die veroweraars en hulle afgode laat beïndruk en hulle laat verlei. Dit was juist die rede hoekom hulle weggevoer is. Omdat hulle hardkoppig was en die Here nie gedien het nie. Maar sê vers 13, hulle gaan beskaam word deur die verlossing wat die Here gaan bewerk nou. Hy gaan sy mag openbaar, sê die profeet, wat hy met Israel doen. En daarom wil ek ook vinnig graag kyk na Hoofstuk 47. Daar kom 'n ramp oor jou. Klim af. Gaan sit in die stof, Babel. Gaan sit op die grond sonder jou troon, stad van die Galdeërs. Jy sal nie langer vergelyk word met 'n jong vrou wat fyn is en altyd haar sin kry nie. Vat maalklippe, maal meel. Slaan jou sluier op, trek jou boklere uit, maak jou onderlyf kaal en loop deur die rivier. Jou geslagsdele sal kaal wees. Mense sal jou bekyk en jou bespot. Ek, die Here, gaan jou straf. Ek sal niemand verskoon nie. Jy sien, dit is nou baie duidelik, daar kom 'n ramp oor Babel. En in hierdie spotlied wat ons eintlik hier het, luisteraars, word die val van Babel met stereotype beelde uitgebeeld, eerder as dit historiese presiese weergawe wil wees. Babel word met ander woorde voorgestel as 'n verwende vrou wat diep verneder word deur haar genadeloose optrede teenoor die verbondsvolk. Word sy nou verneder. Die Here gaan dieself genoegsame Babel soos 'n onversorgde weduwee laat word. Haar toedry en haar waarsêry sal haar nie kan help nie. Dat sy deur die rivier moet loop, soos ons nou gelees het, het juis betrekking op die daaglikse pligte van 'n slavin, soms ook op die wegvoering in ballingskap. Babel kry met ander woorde met die Here te make. Hy is die Almagtige, die Heilige van Israel. Hy is Israel se verlosser, né? Sê vers 4 ook, en hy gaan Babel straf. Sy gaan genadeloos onder die oordeel van die lewende God deurloop. En wat is hier beskrywe word, is om aan te dui, liewe luisteraar, hoe volledig die vernietiging van Babel gaan wees. Want interessant, Israel is basies vernietig met die val van Jerusalem, maar hulle gaan weer terugkeer na Jerusalem toe. Want dit was net die Here wat op 'n interim tyd hulle gestraf het. Maar Babel gaan nooit weer terugkeer nie. Hulle kry 'n finale straf aan die hand van Kores. Nou hulle besef natuurlik nie dis die God van Israel wat daar agter sit nie. Maar hulle gaan self in ballingskap weggevoer word deur die Perse, net soos wat hulle gedoen het met die Judeërs. Luister na vers 8 tot by vers 13. Luister dan nou hierna. Jy wat aan welles lewe, jy wat rustig woon, jy wat dink, daar is niemand soos ek nie. Ek sal nie sonder sorg sit soos 'n weduwee nie. Ek sal nie my inwoners verloor nie. Hulle word dus nou beskrywe by beelde wat miskien vir ons 'n bietjie vreemd is. Jy kan die hele gedeelte lees. Ek wil nog van vers 12 af lees. Ek laas net so een of twee versies uit. Dit is by Jesaja 47. Ek lees verder van vers 12 af. Gaan maar aan met jou besweringe en jou baie toedry, waarmee jy jou van jongs af al ophou. Dalk bereik jy iets daarmee, dalk skrik jy jou vyande daarmee af. Jy sien, is baie spottaal, daarom het ek vir jou sê, dis 'n spotlied wat 'n mens hier het. Jy het jou moeg gemaak met jou baie voortekens, laat jou voorspellers nou optree, laat hulle jou help. Hulle wat die hemel opdeel en die sterre bekyk, hulle wat elke maand bekend maak wat oor jou gaan kom, maar hulle het so stoppels geword. Hulle gaan verbrand. Hulle kan hulle self nie red van die vlamme nie. Daar bly nie eers kole oor om jou mee warm te maak nie. 'N Vuur om by te sit nie. Dit is wat jy het aan die met wie jy jou ophou. Met wie jy jou van jongs af inlaat. Hulle het almal gedwaal. Daar is niemand wat jou kan red nie. Dit is die uitspraak wat die Here gee omdat hulle afgode dien. Maar jy sien Babel lewe in welles. Dit gaan vir haar net om weelde en genot. Sy sorgeloos, sy vertrou op haar bose dade, haar eie wysheid soos toedry, besweringe, waarsêry, toekomsvoorspellings, ons het nou net gelees. Alles dinge waarvoor Babel in die ou wêreld baie bekend was. Maar Babel se ondergang kom onverwags en onverwagbaar. Hoekom? Want hulle het nooit gedink Persië gaan hulle skielik inval en skielik verslaan nie. Daarvoor hulle Persië met minagting op Persië neergekyk. Dus dit waarop Babel vertrou het, sal deur die oordeelsvuur getoets word. En sy Babel sal die toets nie kan deurstaan nie. Babel word deur alles en almal waarop sy vertrou het, in die steek gelaat. Die Bybel sluit af om te sê in die laaste versie van Hoofstuk 47, daar's niemand wat haar sal kan red nie. En dit word nou pertinent gesê, liewe luisteraar, sodat die Jode moes weet, hulle gaan terug na hulle land toe, omdat die Here hulle red uit Babel. Maar in Babel se geval is daar nie nou en ook in die toekoms enige iemand, enige God of mens wat hulle kan red nie. Daar is net een God. Die een van die Bybel. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.